Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Přeji vám krásný den, venku je hezky, sluníčko vykukuje čas od času a hlavně konečně máme trochu toho tepla, tak si užívejte, no ale zároveň samozřejmě zůstaňte s námi a poslouchejte naše pořady. Před sebou nyní máme Letem světem internetem a přestože v předcházejícím pořadu plujeme proti, zazněly tři články z protiproudu, tak ještě i na začátku Letem světem sáhneme po dalším článku, který vyšel před několika chvílemi, tak před dvěma třeba nebo třemi hodinami a sáhneme po něm, protože je zajímavý. Jinak ještě, než tak učiníme, tak ty z vás, kteří jste neměli možnost poslouchat Plujeme proti, tak vám doporučuji samozřejmě celý pořad, ale pokud na to nemáte čas, tak určitě poslední třetinu toho pořadu, kde je článek z 2. dubna, jehož autorem je pan Petr Hájek a který se věnuje, jak bych to nazvala, eskapádám pana Babiše a činí různé závěry a také upozorňuje na mnoho souvislostí. Ten článek možná pro vás dám do archivu ještě i zvlášť, protože je takový velmi zdařilý, řekla bych. No ale nyní již pojďme na dnešní protiproud a na článek s titulkem Maďarsko před volbami. Orbánova státnická řeč. Nebezpečí ze západu je vážné. Jakou cestou půjde Afrika? Temná mračna nad Evropou. Stane se noční můra realitou? Hledejme spojence, chraňme hranice, bojujme. Filip Šebesta vybírá podstatné pasáže z projevu maďarského prezidenta Viktora Orbána, který jako jeden z mála politiků vidí Evropu a její vyhlídky do budoucna v naprosto reálných barvách. Maďarsko čekají 8. dubna parlamentní volby. Atmosféru předvolebního Maďarska popsal ve svých zápiscích z pracovní cesty do Budapešti a ze setkání s Viktorem Orbánem Václav Klaus. Rozšířený pohled na často karikovanou politiku Viktora Orbána směrem k migraci nabízíme bez dalšího komentáře zde v podobě výňatků ze zahraničně politické části Orbánova únorového projevu o stavu národa. Komentátoři tvrdí, že se kvůli migraci nad Evropou stahují temná mračna. Chmurná proroctví zde byla vždy a vždy byla součástí pozadí evropské politiky. Co je však na nich znepokojivé v současnosti, je skutečnost, že tyto obavy jsou v podstatě matematické povahy. Ačkoliv jde pouze o odhady, jde o čísla a kvantifikovatelné změny. A čísla tam mají vždy velkou váhu. Podle všech odhadů poroste počet migrantů v evropských zemích stále větším tempem. Podtitulek Noční můra. Ku příkladu v Bavorsku se na azyl, přistěhovalectví a integraci již dnes vynakládá více peněz, než kolik činí výdaje rozpočtu v otázkách ekonomiky, životního prostředí a zdravotní péče. Ještě jednou, přátelé, v Bavorsku vynakládají na azyl a přistěhování a integraci více peněz, než na běžné rozpočtové výdaje, jako je ekonomika, životní prostředí a zdravotní péče. Podle analýzy NATO, a zdá se, že vojáci ještě nepodlehly autocenzuře, se na cestu do Evropy do roku 2020 vydá 60 milionů lidí. Shoda panuje v tom, že Afrika v tom bude zastoupena silněji, než jak předpokládali jakékoliv dřívější předpoklady, je zde opět, no, řekla bych třeba odhady. Do roku 2050 se její populace zdvojnásobí na 2,5 miliardy. V Africe tak bude žít 10x víc mladých než v Evropě. Taková Afrika bude čelit dvěma možným scénářům svého vývoje. V tom jednom bude schopna zopakovat spektakulární úspěch Asie, kde například Čína, Indie, Indonésie a Vietnam ohromily svět. Všechny tyto země, každá svým vlastním způsobem, ale všechny bleskovou rychlostí, se dokázaly vymanit z chudoby, nastavit své ekonomiky na cestu růstu a již brzy převezmou vedoucí úlohu ve světové ekonomice. Druhý možný scénář nastane ve chvíli, kdy Afrika nebude schopna nastoupit na cestu asijského rozvoje a vytvářet slušné podmínky pro život své mladé generace. Pokud by této mase několika milionů mladých lidí bylo umožněno vydat se na cestu na sever, pak se Evropa brzy ocitne pod hrozivým tlakem. Budou-li věci pokračovat tímto způsobem, naše kultura, naše identita a naše národy, tak jak je známe, přestanou existovat. Naše nejhorší noční můra se stane realitou. Západ padne, protože Evropa bude obsazena, aniž by si to sama uvědomovala. Bude to znamenat ospravedlnění názorů těch z nás, kteří si myslí, že civilizace nejsou zabíjeny, ale že páchají sebevraždy sami? To byla otázka. Bude to znamenat ospravedlnění názorů těch z nás, kteří si myslí, že civilizace nejsou zabíjeny, ale že páchají sebevraždy sami? Podtitulek: Islám přijde i ze západu. Musím říci také pár slov o sporu mezi střední a západní Evropou. Cesty vývoje těchto dvou částí Evropy se, zdá se, rozdělily. Přirozeně demokracie, vláda práva a tržní ekonomiky nám zůstaly společné, ale základy, na kterých dnes tyto hodnoty spočívají, jsou a budou stále více rozdílné. Politici o tom ještě otevřeně nehovoří, ale každý to dnes již musí vidět. Velké tradiční národy západní Evropy se staly imigrantskými. Den za dnem jsou transformovány jejich kulturní základy, populace vychovaná v křesťanské kultuře se zmenšuje a velká města procházejí islamizací. A musím říci, že nevidím žádnou politickou sílu s vůlí a schopností tento proces zastavit, natož obrátit. Řekl ve svém projevu pan Orbán a pokračujeme. Ať už jsou příčiny jakékoliv, západní Evropa se stala imigrantskou zónou, světem namixovaných populací a na rozdíl od střední Evropy směřuje směrem ke zcela jiné budoucnosti. To je špatná zpráva pro nás, znamená to totiž, že islámská civilizace, která vždy viděla své poslání v přeměně Evropy na to, co nazývá pravou vírou, bude klepat na dveře střední Evropy nejen z jihu, ale také ze západu. Jakkoliv se to zdá absurdní, situace je taková, že nebezpečí nám dnes hrozí ze západu. Přichází k nám od politiků v Bruselu, Berlíně a Paříži. Chtějí, abychom přijali jejich politiku. Politiku, která z jejich států vytvořila imigrantské země a která otevřela cestu k úpadku křesťanské kultury a expanzi islámu. Chtějí po nás dnes, abychom přijímali migranty a stali se rovněž zeměmi s namixovanou populací. Dříve tvrdili, že to od nás očekávají proto, že to je cizí, že co je cizí, je krásné, že namixovaná populace je lepší a že skutečný Evropan nehájí tak zastaralé středověké koncepty, jako je vlast a náboženství. Současná módní mantra nově tvrdí, že se musíme stát stejnými jako oni, protože tím vyjádříme svou solidaritu. Na to musíme jasně říci, že jsme solidární vůči těm západním Evropanům a vůdcům, kteří své vlasti a křesťanskou kulturu chtějí chránit. A zároveň necítíme žádnou solidaritu s těmi, kteří tyto věci chtějí opustit. Nikdy nebudeme solidární s těmi evropskými politiky, kteří chtějí uvést Evropu do postkřesťanské a postnárodní éry. Podtitulek: Naděje žije. Musíme dát jasně a jednoznačně najevo, že bitvu, kterou bojujeme, nevidíme jako beznadějnou. Ve skutečnosti stojíme na pokraji vítězství. Země Vyšegrádské čtyřky jsou neochvějné. Pravoslavný svět je pevný a zdá se, že Chorvatsko také přišlo k rozumu. Rakousko se rovněž nyní obrátilo směrem k vlastenectví a křesťanství. V Bavorsku se pod vedením CSU vyvinul duchovní a politický odpor. Možná není pozdě. Očekáváme a předvídáme výsledek italských voleb a s tím i obrat, který nastane návratem zdravého rozumu, italské národní a kulturní identity a Silvia Berlusconiho do vlády. Forza Italia, řekl pan premiér Orbán na svém únorovém projevu. Jen si vzpomeňme na ty evropské politiky, kteří se do nás v posledních letech zakousli a nakonec si na nás vylámali zuby. V krátkosti, rakouští kancléři Fejmen a Kern, italský premiér Renzi, neslavný chorvatský premiér Milanovič a samozřejmě Martin Schulz, který měl manickou touhu být vším a nakonec se stal ničím. Vidím, že tento seznam je ještě nedokončený a že na něm několik prázdných míst ještě zbývá. To nám dává naději. Nakonec je dobré vidět, že člověk se nesnažil zbytečně. Situace nám však nezavdává žádný důvod, abychom se spokojili sami se sebou. Síly, které stojí proti nám, síť George Soroše a mezinárodní byrokracie, kterou si koupil, se v žádném případě nevzdávají. Uvědomil jsem si, že z pohledu lidí Sorošova typu jsme my domácí, kteří máme své vlastní země, svou vlastní kulturu a své vlastní náboženství, tedy věci, pro něž budeme bojovat zuby nechty, individui, která jsou ztracena a která nemohou být transformována. Čili z pohledu lidí Sorošova typu, aha, jsme my domácí individui, která jsou ztracena a která nemohou být transformována. Z jejich pohledu jsou migranti skutečně lepší surovinou, s níž je možné pracovat a je jasným důkazem velkorysosti a hluboké tolerance maďarských občanů, že lidé, kteří se chystají realizovat tento plán, mohou mezi námi bezpečně a vesele žít. Podtitulek: Bojujme. My samozřejmě nebudeme odevzdaně přihlížet. Nejsme ovce, které by jen tiše stály a čekaly, až se naplní jejich osud. Přirozeně, že budeme bojovat a v případě potřeby budeme nasazovat stále silnější právní arzenál. Pro začátek přicházíme s legislativním návrhem Stop Soros. Všechny činnosti týkající se migrace a přistěhovalců budou napříště podléhat národní bezpečnostní licenci a část zahraničních zdrojů určených pro promigrantské nevládní organizace nebo organizace pseudoobčanské společnosti převedeme do rozpočtu na ochranu hranic. Nařídíme kontrolu úplné finanční transparentnosti a pokud někdo neupustí od svých nebezpečných plánů, bude jednoduše vypovězen, bez ohledu na to, jak silný nebo bohatý je. Ochrana hranic, to je důležitá věc, nikoli povinné kvóty. Pokud zajistíme hranice, nikdo bez povolení nebude moci vstoupit a proto nebude ani koho rozdělovat. Tak to byly výňatky z projevu maďarského premiéra pana Viktora Orbána, který pronesl v únoru tohoto roku. No a za pár dnů, už za 4 dny, zde budou volby v Maďarsku, takže držíme panu Orbánovi palce, ale myslím si, že Maďaři právě i díky tomuto svému skvělému vysokému představiteli, muži ve vysoké politice, Maďaři vědí, jaká je situace a domnívám se, že Viktor Orbán zvítězí drtivě a zaplať pánbůh za to. Na druhé straně za tu dobu se hodně změnilo, za dobu od tohoto projevu, jak jsme i četli a jinak o tom diskutujeme a víme, ale četli jsme to i v protiproudu z onoho článku pana Petra Hájka, tak Babišova vláda se zachovala neskutečně hloupě a samozřejmě servilně, ať už jde o vyhoštění ruských diplomatů, 3 ruských diplomatů, anebo, a to je snad ještě horší, o vydání Jevgenije Nikulina. A teď si dáme opět novičok, článek z Parlamentních listů z dnešního dne s titulkem Luboš Blaha. Britům nezbývá, než říct sorry, Rusko. I historky o vesmírných ještěrech jsou lepší než ta se Skripalem. Poslanec Slovenské národní rady Luboš Blaha má za to, že britské premiérce Tereze May nezbývá nic jiného, než se Rusku omluvit za to, že ho spojila s otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. Jak k tomuto názoru Blaha dospěl? Britští experti oznámili, že nemohou nadevší pochybnost prokázat, že smrtelně nebezpečný plyn novičok využitý při otravě ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery pocházel z Ruska. Současně s tím vědci definitivně potvrdili, že smrtelnou zbraní byl novičok, jehož výroba je natolik náročná, že jej mohl připravit jen někdo, za kým stojí stát. Empiricky neexistuje žádný důkaz o tom, že novičok je z Ruska. Britští vědci nebyli schopni spojit neurální látku s Ruskou federací. Britové tedy nemohou vinit Rusko, jak to udělala britská premiérka Theresa May. Vzhledem k tomu, že neměla a zřejmě nebude mít proti Ruské federaci žádné důkazy, může v této fázi říct jen jediné. Sorry. Napsal k tomu slovenský poslanec Blaha na sociální síti Facebook. Podle Blahy Rusko také nemělo důvod odstraňovat agenta ve výslužbě Skripala. Pokud by na tom Rusko mělo zájem, mohlo Skripala nechat zabít už dřív. Zvláště před blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale v Rusku nepotřebuje Moskva negativní reklamu. Ten, kdo i navzdory dříve řečenému útočí na Rusko, je prý buď rasista, nebo si přeje rozpoutání války. Bylo by zvrácené, kdyby to dělali údajně mírumilovná západní společnost a vrcholně progresivní liberální média. Jedině, že by nebyly ani mírumilovné, ani progresivní, uvedl Blaha. vyvolávat protiruské nálady je jen a pouze v zájmu lidí, kteří si přejí návrat ke studené válce, dalšímu masivnímu zbrojení a sjednocování národa ve jménu nenávisti vůči Rusku. Západ k takovému jednání vede jen strach, že Rusko s Čínou vytvoří mocenskou protiváhu Západu, díky čemuž poklesne vliv USA ve světě. Země, které sáhly k vyhoštění ruských diplomatů, by prý také měly zpytovat své svědomí. Blaha si je prý ovšem vědom toho, že k ničemu podobnému nedojde. Místo toho se v zájmu geopolitického boje budou dál šířit různé konspirační teorie. Politici na Západě využívají podle Blahy rusofobii k tomu, aby ovládali své občany. Blaha je proto rád alespoň za to, že se Slovensko nepřipojilo k vyhošťování ruských diplomatů ze svého území. Zdá se tedy, že Velká Británie v této věci bere zpátečku, a to nejspíš proto, že účelu, který byl sledován, bylo již dosaženo, domnívám se, ale kdo ví, možná, že ještě lecos bude záhy rozdmícháno. Já přečtu jenom krátkou zprávu ze včerejšího webu, nebo z vydání včerejšího webu ac24.cz. Británie přiznala, že v případu Skripala nestavěla na faktech. Ministerstvo zahraničí Velké Británie přiznalo, že závěry o odpovědnosti Ruska za otravu Skripala byly učiněny i na základě dohad. Závěry o vině Ruska ve věci otravy Sergeje Skripala, bývalého agenta GRU, který pracoval pro britskou rozvědku, byly učiněny na základě svědectví o tom, že Rusko údajně hledá způsoby použití chemických látek pro vraždy a bývalé pracovníky tajných služeb považuje za potenciální cíle. Stojí v prohlášení britského ministerstva zahraničních věcí, které má Sputnik k dispozici. Ředitel tajné laboratoře britského ministerstva obrany prohlásil v rozhovoru pro Sky News, že experti nedokázali určit zdroj, odkud látka novičok pochází. Touto látkou byly podle tvrzení britské strany otráveni Sergej Skripal a jeho dcera. Tak to už víme, ale toto byla ta zpráva, která najednou začala jakoby obracet celou tu záležitost, obracet list. Ale teď pozor, milí přátelé. Včera také na hlavních zprávách .sk vyšel tento článek. Guardian, novičok stmelil Evropu a Brexit se nyní zdá absurdní. Po otravě bývalého ruského špiona Sergeje Skripala se celá Evropa stmelila proti Moskvě, jejíž chování dosáhlo nové úrovně bezzásadovosti, píše The Guardian. Současně ale předvedl Skripalův případ zvláštní zranitelnost v uvozovkách izolované Velké Británie a tedy i absurditu Brexitu, dodávají noviny. Jednota Evropy v reakci na otravu bývalého ruského špiona byla dosažená ani ne tak diplomatickým manévrem Terezy May jako podstatou a rozsahem hrozby pro bezpečnost Evropanů. Tedy, přátelé, oni si z nás opravdu střílí. Jeden agent, de facto zločinec, protože dvojitý agent, vlasti zrádce, je otráven, myslím, že nám všem je jasné kým, a dělá se z toho nějaká rozsáhlá příšerná hrozba pro bezpečnost Evropanů. Oni tedy skutečně nejdou pro slovo daleko a překrucovat skutečnosti a zveličovat, to jim jde velice dobře. Pochopitelně to, že v té souvislosti nebo při té příležitosti byla otrávena též dcera agenta Skripala, to je samozřejmě velká tragédie, nicméně rozhodně to nebylo Rusko, kdo to udělal, udělal to někdo úplně jiný. Pokračujeme v článku. Takže toto píše novinářka The Guardian Natálie Nugared, nebo jak se to čte, takové zvláštní jméno. Na rozdíl od situace v roce 2003, kdy evropské státy uvažovaly o existenci zbraní hromadného ničení v Iráku, dnes vyslovily všechny evropské země úplnou jistotu, že na otravě má vinu Moskva, připomíná autorka článku. Avšak v případě Skripala předvedla Velká Británie svou slabost. Moskva zasadila ránu Británii, protože je to nejslabší část Evropy, země, jejíž izolace se dá spozorovat nejlépe, píše Natálie Nugairet. Hlavní příčinou evropské tvrdosti v případu Skripala se stal fakt, že evropští lídři spozorovali, jak byla překročena nová hranice. Na rozdíl od vraždy Alexandra Litviněnka v Londýně v roce 2006 byl plyn A-234 nasazený proti nevinným občanům. Podle Mayové se v rizikové zóně ocitlo 130 lidí. Proto je prý skutek v Salisbury úplně zvláštním, jde dokonce o kategorii terorismu, myslí si novinářka, a stmelil Evropu, což ale není důvodem ke klidu. Po Krymu, válce na Ukrajině, řinčení jadernými zbraněmi a kybernetických útocích dosáhlo chování Ruska nové úrovně bezzásadovosti, která ohrožuje každého. A po tomto stmelení si evropští úředníci znovu uvědomili absurditu Brexitu, napsala na závěr Natálie Nugairet z The Guardian. Tedy, že je to snůška naprostých lží, bohapustých, to je jedna věc. Ale druhá věc je, a to mě na tom zaujalo, že Bůh ví, jak to nakonec dopadne s tím Brexitem. Já jsem si od počátku myslela, že k němu nedojde. Tak uvidíme. 2 roky se nedělo téměř nic, teď se už něco dělo, Velká Británie má vystoupit, tuším, asi do roka a do dne. No a dokonce zase další názor na to, proč byla vyvolána kauza novičok, je ten, že bylo potřeba zakrýt výsledky jednání o Brexitu, že údajně by měly být velmi nevýhodné pro Velkou Británii. Tak na to bych tedy byla doopravdy velice zvědavá, protože všichni víme, že Velká Británie, ačkoliv se tvářila vždy, jakoby na Evropu doplácela, tak ve skutečnosti je to všechno jinak. Velká Británie stojí samozřejmě za USA, všechno je to jeden spolek a tyto 2 celky vysávaly a stále ještě vysávají celý svět, takže taktéž Evropu. O tom, že kauza Skripal měla odpoutat pozornost od problematického Brexitu, hovořil dokonce v úterý ruský velvyslanec při Evropské unii Vladimír Čižov. Na hlavních zprávách včera na toto téma vyšel článek, ale rozhodně ta kauza měla víc cílů, víc účelů a ty také, obávám se, splnila. Tady z toho článku ještě vybírám. Ruský prezident Vladimír Putin v úterý prohlásil, že Moskva požaduje důkladné vyšetření tohoto případu britskými úřady a bude požadovat účast na tomto procesu, informuje agentura AP. Putin reagoval na vyjádření britských vědců, kteří oznámili, že se jim nepodařilo identifikovat přesný zdroj dané toxické látky. Šéf Kremlu poznamenal, že rychlost, jakou se strhla protiruská kampaň, způsobuje úžas. A to je velmi přesně řečeno. Je to neuvěřitelné, jak rychle vyvolali hysterii a jak všechny, nebo ne všechny, ale kolik to bylo, asi 23 států Evropské unie se okamžitě přidalo k tomu nesmyslnému, lživému, hysterickému hlasu Velké Británie a začalo také vyhošťovat velvyslance, nebo ne velvyslance, ale své diplomaty. Podle Putina mohla být nervově paralytická látka novičok vyrobena v přibližně 20 rozličných zemích světa. Rusko vehementně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za tento incident, který se odehrál v anglickém Salisbury začátkem března. Organizace pro zákaz chemických zbraní OPCV mezitím začala testovat vzorky, které získala v Londýně v rámci vyšetřování kauzy. Výsledky její expertízy budou známy koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne, uvedl pro televizi Russia 1, nebo tedy Rasia 1, stálý představitel Ruska při OPCV Alexander Šulgin. A teď se podíváme po delší době zase do Sýrie prostřednictvím hlavních zpráv, kde dnes vyšel článek s tímto titulkem. Trump opakuje fráze o stažení vojsk ze Sýrie, avšak na severu země vznikají dvě nové základny. Zatímco prezident USA Donald Trump zopakoval svůj záměr stáhnout vojska ze Sýrie, americká armáda údajně pracuje na plánech poslat do oblasti další kontingent, aby zabezpečil rekonstrukci válkou zničené severní části země. No to bych chtěla vidět, co by zabezpečili. Chci odejít, chci přivést vojáky zpět domů, chci začít budovat náš národ, uvedl americký prezident Donald Trump po dobu tiskové konference v Bílém domě s vedoucími představiteli pobaltských zemí, přičemž uvedl, že jeho primární mise je porážka Islámského státu. V Sýrii a tato mise je údajně téměř dokončena. Trump slíbil, že rozhodnutí o stažení přijde velmi rychle. Prezident poznamenal, že USA nezískali nic navzdory tomu, že investovali 7 miliard dolarů na Středním východě za posledních 17 let. Pro naši zemi je to velmi nákladné, pomáháme ostatním zemím o mnoho víc, než oni pomáhají nám, doplnil Trump. To je také velice cynické tedy toto říct. Divila bych se, kdyby pan Trump neznal pozadí všech těch událostí a o co v nich ve skutečnosti šlo. A na tu pomoc se může, na rozdíl od obyčejných lidí, kteří na to nemají peníze, tak na tu pomoc se může jet podívat například do Libye nebo do Sýrie v současné době a do dalších zemí. Připomínajíc jeho odhodlání stáhnout ze Sýrie 2000 amerických vojáků, které minulý týden vzpomenul v Ohio, Trump naznačil, že USA mohou nadále zůstat v Sýrii, pokud její spojenec na Blízkém východě, Saúdská Arábie, zaplatí nasazení amerických vojáků. Pokračující přítomnost USA v Sýrii byla údajně diskutována mezi Trumpem a saúdským korunním princem Mohamedem bin Salmanem, který se chystá na 3týdenní turné v USA. Království v Perském zálivu vidí americkou přítomnost v Sýrii jako hlavní bariéru proti íránskému vlivu v regionu. Saúdskou Arábii velmi zajímá naše rozhodnutí, řekl Trump v úterý. A já jsem řekl, no víte, že pokud chcete, abychom zůstali, možná budete muset platit. Trumpovo posouzení přítomnosti USA v Sýrii se nezdá být v souladu s analýzou Pentagonu. Za poslední dva roky se dosáhlo dobrého vojenského pokroku a myslím, že to nebylo jednoduché, uvedl generální ředitel amerického ústředního velení generál Joseph L. Boutl. Generál Voutl vysvětlil, že přítomnost USA v severní části země bude sehrávat rozhodující roli při v uvozovkách stabilizaci Sýrie, jakož i v konzolidaci zisků a řešení dlouhodobých problémů rekonstrukce země. Současně Voutl uznal nedostatečnou podporu ze strany syrských demokratických sil SDF ovládaných Kurdy, které překročily svůj mandát USA v Sýrii, aby reagovali na tureckou operaci v Afrínu. Generál poznamenal, že USA budou muset přezkoumat způsoby, jakými budou udržovat tlak na ISIS a budou pokračovat v rozvoji mechanismů, které jim pomohou zlepšit situaci v Sýrii. Jsme v Sýrii, abychom bojovali proti ISIS. To je naším posláním a tato mise neskončila, dodal speciální vyslanec Světové koalice v boji proti ISIS Brett McGurk k Voutlovým slovům v americkém mírovém institutu. V posledních týdnech však americká armáda zaměřila svou pozornost na syrské město Manbij, kde její kurdští spojenci byli napadeni tureckými vojsky. Manbij obsadili kurdské milice IPG/IPK v roce 2016 s pomocí amerických koaličních vzdušných útoků. Turecko, které bojuje proti kurdským milicím v Afrínu od ledna, nyní plánuje rozšířit svou činnost na východ k Manbij, pokud kurdské jednotky odmítnou uvolnit město. V souvislosti s rostoucím napětím v regionu agentura Anadolu uvedla, že Pentagon zřídil dvě nové základny v regionu Manbij, aby pomohl kurdským pozemním silám před možným postupem armády Turecka. Podle v uvozovkách důvěryhodných místních zdrojů asi 300 amerických vojáků v obrněných vozidlech už přišlo nebo přijelo do oblasti spolu se stavebním materiálem na vytvoření základny 8 kilometrů od řeky Sajur, která tvoří přední linii mezi Jarabulem, Eufratem a Manbij. Oblast je nyní ovládána IPG/PKK. Druhá základna je údajně postavená 4 kilometry od fronty, jižně od Dadatu. Zpráva agentury Anadolu vyšla jeden den po informaci CNN, že americká armáda pracuje na plánech poslat desítky dalších vojáků do severní Sýrie. Ankara spustila operaci Olive Branch v severozápadní Sýrii, čili to je ta olivová ratolest, před 3 měsíci poté, co USA oznámili, že plánují podporovat převážně kurdskou milici, SDF, hlavně tréninkem a zbraněmi. Turecká vláda považuje syrské kurdské milice za odnož domácího militantního hnutí PKK a opakovaně požádala Pentagon, aby ukončil svou podporu Kurdů. Damašek se opakovaně postavil proti americké a turecké vojenské přítomnosti a zastává názor, že jejich bojové nasazení je porušením syrské suverenity. Syrský prezident Bašár Asad označil cizí vojáky za útočníky. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov varoval minulý měsíc, že USA plánují zůstat v Sýrii dlouhou dobu s cílem rozvrátit syrský stát pod záminkou boje proti terorismu. A ještě jedna zpráva, tentokrát přečtu jen titulek z hlavních zpráv. Trump chce nasadit na hranici s Mexikem armádu, dokud nebude postavena zeď. Údajně mluvil o této myšlence po dobu oběda s lídry pobaltských států ve Washingtonu. Tak to jenom, abychom byli v obraze, co se děje. Pokud se týká Islámského státu, tak pan prezident Vladimír Putin řekl, Islámský stát je poražený, ale stále má ničivý potenciál a může kdekoliv udeřit. A řekl to na dvoudenní moskevské konferenci o globální bezpečnosti, jejíž 7. ročník dnes, tedy ve středu, začal v ruské metropoli. A zároveň tam vyzval ke spolupráci proti zločineckým uskupením, jako je například Islámský stát. Z hlavních zpráv se také dozvídáme o tom, že Putin na setkání s Erdoganem potvrdil dodání systému S-400 i navzdory námitkám členů NATO. Po dobu první zahraniční návštěvy Vladimíra Putina od jeho znovuzvolení minulý měsíc se ruský a turecký prezident dohodli na rozšíření vojenské spolupráce a potvrdili výstavbu první jaderné elektrárny v zemi. Na tiskové konferenci v Ankaře Putin oznámil, že Rusko bude dodržovat nové dodací termíny obranných systémů S-400 po podepsání smlouvy mezi oběma zeměmi v prosinci i navzdory námitkám tureckých spojenců v NATO. Urychlujeme výrobu a sjednotili jsme ceny, což je velmi důležité, řekl Putin, zatímco stál vedle Recepa Tayyipa Erdoğana. Pokud jde o zkrácení harmonogramu doručení, udělali jsme to na žádost našich tureckých přátel a partnerů. Putin nespecifikoval, kdy Ankara přijme nejmodernější moskevskou leteckou obranou soustavu, ale řekl, že neexistují žádné politické nebo strategické omezení ke sdílení technologií, které by mohly nakonec vést k tomu, že Turecko si vytvoří vlastní verzi radarového a raketového komplexu a řekl, že i výrobci jiných zbrojních systémů chtějí vstoupit na místní trh. Cesta, kterou jsme v našich vztazích s Ruskem za posledních 15 let prošli, je velmi důležitá, řekl Erdoğan. Předtím se oba vůdcové prostřednictvím videospojení zúčastnili zveřejnění projektu jaderné elektrárny Akuyu na jižním pobřeží země, kterou postaví ruská společnost za cenu 20 miliard dolarů. Nejsme jen naklonění výstavbě první turecké jaderné elektrárny, ale celkově zakládáme turecký jaderný sektor, řekl ruský prezident o projektu, který byl zveřejněn tento týden. Snažíme se o výstavbu první energetické jednotky do roku 2023. Uděláme to na stém výročí založení Turecké republiky. Když budou všechny jednotky v provozu, jaderná elektrárna dodá 10% poptávky po elektrické energii v Turecku. Obě strany potvrdily svůj závazek k vybudování plynovodu s objemem 12 miliard dolarů, jehož pozemní segment podle ruských úředníků stále čeká na povolení tureckých orgánů. Kromě toho Moskva a Ankara oznámily vytvoření společného státního investičního fondu v hodnotě 1 miliardy dolarů, který bude hledat hospodářské příležitosti, které přinesou prospěch oběma zemím. Tak a kromě toho ještě, pokud se týká toho plynovodu, tak Putin řekl, turecký proud může zajistit plyn pro jihovýchodní Evropu, pokud ta bude chtít. Takže to je ještě další zpráva z dneška, také z hlavních zpráv.sk. A teď rychle domů, vážení přátelé, protože čas kvapí, tak abychom to stihli. Na dnešních Hospodářských novinách, čili na serveru ihned.cz, nebo nevím, jestli je to přímo na dnešním, ale ano, vyšel článek Česká televize připravuje žaloby na Soukupa a TV Barrandov. Bránit se bude také proti útokům politiků. Česká televize připravuje žaloby na TV Barrandov a pořady moderátora Jaromíra Soukupa. Soukup se právníků ČT prý nebojí a argumentuje, že jeho výroky při vysílání jsou podložené fakty. Veřejnoprávní médium se chce začít bránit i proti agresivním výrokům politiků na adresu redaktorů ČT. Autorem článku je Jakub Zelenka. Právníci České televize připravují žaloby na ředitele skupiny Barrandov Jaromíra Soukupa. Ten v pořadech, které sám moderuje na TV Barrandov, už přes měsíc na veřejnoprávní médium útočí a kritice věnuje i celé díly svých pořadů. Zaměřuje se na vedení i hospodaření České televize. Veřejnoprávní televize se chce více bránit u soudů i proti urážlivým výrokům politiků. Mediální podnikatel Soukup tvrdí, že se žalob nebojí. Asi si hodlají stěžovat na to, že v pořadu kauzy Jaromíra Soukupa nezaznělo jejich vyjádření. Ten pořad nějaké vyjadřování se k faktům nepřipouští a žádný nárok na to nemají. Míní Soukup s tím, že všechna tvrzení má podložena důkazy. V kritice chce podnikatel i nadále pokračovat. O jejich hospodaření a činnosti budeme informovat s podstatně větší intenzitou než doposud. Nevím, co budou v ČT dělat, pokud se už teď vztekají, řekl Soukup. Ve svém pořadu kauzy Jaromíra Soukupa například tvrdil, že hospodaření České televize nepodléhá žádné kontrole. Jak ale uvedlo veřejnoprávní médium ve své desetistránkové reakci, dozor nad utrácením peněz je a má 3 stupně. Podílí se na něm Rada ČT, volená poslaneckou sněmovnou i nezávislí auditoři. Česká televize nechce prozradit, na co přesně, co v Soukupových pořadech zaznělo, chce žalobu podat. Vedení má strach, že by je to mohlo u soudu poškodit a snížit šance na případnou výhru. Kroky, které činíme, blíže nekomentujeme, sdělila mluvčí ČT Karolína Blinková. Ta má tedy případné jméno, ta paní. Přípravu žalob Hospodářské noviny nebo Hospodářským novinám prozradili 3 zdroje z České televize. Výhrady k Soukupově práci mají ale i někteří diváci. Tento rok přišlo do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na publicistické pořady TV Barrandov 120 podnětů. U České televize to bylo u stejného typu pořadů 107 podnětů. Rada je instituce, která dohlíží, zda televize i rádia dodržují zákon. Škála výhrad je široká. Stěžovatelé zpravidla vytýkají neobjektivitu a nevyváženost pořadů televize Barrandov, předpojaté až propagandistické vyznění, manipulativnost a v řadě případů také neprofesionalitu moderátora Jaromíra Soukupa, shrnul výhrady diváků předseda vysílací rady Ivan Krejčí. Z televizí Barrandov zároveň rada vede za Soukupovy publicistické pořady 6 řízení o přestupku. Za ně může dostat televize pokuty, jež se pohybují od 5 000 až do 2,5 milionu korun. Kvůli zpravodajským pořadům ČT tento rok žádné řízení zahájeno nebylo. Pokuty za porušení objektivity už v posledních 6 letech rada udělovala. Ve 4 případech zákon porušila ČT. Letos RRTV s veřejnoprávním médiem žádné řízení o přestupku nevedla. Česká televize se chce také bránit proti výrokům politiků, kteří vulgárně a agresivně napadají práci redaktorů zpravodajství. Například místopředseda sněmovny Tomio Okamura nazval redaktora Jana Nováka ksindlem. Dosud ČT žádnou takovou žalobu nepodala. Jak zjistili Hospodářské noviny z několika nezávislých zdrojů, už teď právní oddělení shromažďuje útočné výroky zákonodárců. Chceme mít jistotu, že budeme mít množství důkazů, abychom případné soudy vyhráli, řekl zdroj z vedení ČT. V televizi je obava, že by v případě prohry dodali kritikům další munici pro útoky. Že chce televize změnit strategii obrany, zaregistrovali i někteří členové Rady České televize. Ta dohlíží, aby médium dodržovalo zákony. Tolerance ČT k útokům ze strany politiků končí. Podle mých informací se chce televize začít bránit. To se dříve nedělo, popsal Hospodářským novinám radní Zdeněk Šarapatka. Podle něj se útoky začaly vyostřovat poté, co loni šéf hnutí ANO Andrej Babiš nazval Reportéry ČT skorumpovanou pakáží. Redaktorka se politika ptala na kauzu korunových dluhopisů. Proti urážlivému výroku se sice ČT ohradila, žalobu však nepodala. A ještě oprava 4.4. Vážení čtenáři, v původní verzi textu jsme nepřesně uvedli, že diváci od listopadu neposlali Radě pro rozhlasové a televizní vysílání žádnou stížnost na zpravodajství České televize. Rada ve skutečnosti nezahájila u publicistických a zpravodajských pořadů ČT žádné správní řízení. Za chybu se omlouváme. Tak je jasné, že Česká televize bude kopat, protože pro strašnou spoustu lidí by to byla učiněná pohroma, kdyby se mělo v této instituci něco měnit, než kvůli, kdyby přišla o svých 7 miliard z kapes daňových poplatníků. Takže to se dalo čekat, ale je nesmírně důležité nepřestat a neustále o České televizi vysílat, protože jinak to lidé zapomenou. Takže děkujme a buďme vděční panu Soukupovi, že toto téma otevřel. On není sám, pan prezident o tom hovořil již několikrát a velmi významně, domnívám se, to podpořil právě mimo jiné i na svém vlastním inauguračním projevu, tedy na své vlastní inauguraci v inauguračním projevu, a to je hrozně důležité, protože jsou to právě média, kdo způsobuje, že lidé jsou v klidu, protože nemají dostatečné informace, nemají ve skutečnosti vůbec žádné informace o tom, co se ve světě děje, ale neustále jsou jim podsouvány lži. Na jedné straně se štve proti Rusku, na druhé straně jsou lidé jalovně uklidňováni, že co se týká migrantů, takže o nic nejde a tak dále a tak podobně. Všichni to známe. Takže jen tak dál televize Barrandov. No a doufám, že Česká televize, která už je kromě lživé propagandy ve všech ostatních ohledech naprosto impotentní, ale naprosto impotentní, kdy naposledy v České televizi udělali pěkný pořad, to bych musela hodně pátrat v paměti. Takže doufejme, že se jí bude dařit stejným způsobem, jako se jí daří její tvorba za našich 7 miliard korun. To znamená, že se jí nebude dařit vůbec v těch procesech, v těch kauzách. No a teď dál. Z Parlamentních listů dnešních vybírám. Vymeteme Okamurovce odevšad, žádá ČSSD Babiše. Okamura, hrabete se do koryt. Padlo též. Prosaďte zákaz SPD. Přátelé, chápete to? Tady za dveřma jsou velice nebezpeční, zdráhám se říci lidé, prostě elementy, jsou jich miliony a my budeme prosazovat zákaz SPD. To je opravdu výsměch. Jdeme na ten článek. Poslanci SPD Tomia Okamury by mohli v případě společného vládnutí ČSSD a ANO ostrouhat. ČSSD by totiž podle všeho chtěla nahradit poslance Okamurova hnutí na pozici předsedů bezpečnostního výboru a komisí pro kontrolu NBÚ a pro kontrolu úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Píše to server Novinky. Kromě postů předsedů si však ČSSD brousí zuby i na místopředsednická křesla kontrolního, mandátového a imunitního výboru, zemědělského výboru, výboru pro obranu, životní prostředí nebo pro veřejnou správu. Podle serveru Novinky chce tímto krokem ČSSD rozbít vztahy mezi hnutím ANO a SPD, aby právě tato dvě hnutí nemohla sociální demokraty při hlasování ve sněmovně obcházet. Zároveň samozřejmě také strana potřebuje mediální zájem, jejž by mohla díky předsednictví výborů získat. A sociální demokracie se ani netají tím, že poslance SPD pokládá za nekompetentní řídit orgány poslanecké sněmovny. Hnutí SPD považuje požadavek ČSSD na odvolání SPD z vedení výborů a jejich nahrazení poslanci ČSSD ve sněmovně za nehorázný. Tento požadavek je součástí politiky ČSSD. Je to politika koryt a falešných slibů. Dnes se opět přes politickou porážku hrabe do koryt za každou cenu. Zareagoval následně na požadavky sociální demokracie lídr SPD Tomio Okamura. Okamura se následně do ČSSD pustil ještě více. Podle něj je to totiž strana, která se zásadním způsobem podílí na špatné situaci v České republice. O jednání o vládě se bude dnes hovořit na Hradě, kde se sejde prezident Miloš Zeman s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a jeho prvním místopředsedou Jiřím Zimolou. Ve čtvrtek pak opět proběhne schůzka mezi ANO a ČSSD. Sociální demokraté podle všeho požadují Ministerstvo pro místní rozvoj nebo dopravu, rezort práce a sociálních věcí, zdravotnictví a vnitro nebo financí. ANO však nabízelo pouze 4 ministerská křesla. Co se týče SPD, víc před časem přitvrdil levicový aktivista Jakub Patočka, jenž dokonce vyzývá ostatní strany, aby podali návrh na rozpuštění SPD. Že se to zatím nestalo, je i důsledek zbabělé reakce velké části české politické i občanské elity na vzmach tmářských vášní proti uprchlíkům a muslimům, podotkl mimo jiné v minulosti Patočka. No, milí přátelé, tak až tento pán nebo pánové tohoto ražení a dámy budou stejně jako my ochutnávat sladkost soužití s nejmenovanými bytostmi, tak se budou divit, do čeho nás vehnali, ale také sebe, protože tito lidé, to jsou naprosté hnidy pro nějaké elity. I naše vedení, ti šéfové těch našich stran, jsou k smíchu nějakým elitám, těm, co skutečně rozhodují. Ti všichni do toho potom spadnou s námi, což samozřejmě není vůbec žádná náplast na bolest. My musíme něco udělat a musíme doufat, že se plánovaná muslimizace naší země konat nebude. A jedinou stranu, jediné lidi, kteří vedle pana prezidenta proti tomu něco dělají, tak to chtějí zničit. Ti lidé jsou skutečně nemocní. To jsou nemocní lidé. Ti, kteří mají informace, kteří nejsou podknutou dezinformační právě České televize a dalších mainstreamových médií, tak ty by sakra snad měli mít zdravý rozum a vědět, co se kde děje. Takže zdravý rozum nemají a jsou nemocní. To se nedá jinak prostě nazvat, to je duševní choroba. Vědět o tom, co se děje v západní Evropě a přitom chtít zrušit jedinou stranu, která proti tomu bojuje, no tak to je na hranici idiocie, nebo jak říkám, duševní choroby. A mimochodem, milí přátelé, už nebudeme mít čas ten článek přečíst, ale vy o tom určitě víte. Policie obvinila 6 cizinců ze znásilnění v pražském hotelu, takže už je to tady, můžeme křičet, už je to tady. 6 cizinců, hádejte, jaké národnosti, jsou původem z Alžírska, všech 6, a poškozená žena je z Irska. Takže hurá, nic se neděje, nebyla znásilněna Češka, byla to Irka. Ale skutečně, vážení přátelé, bohužel je to tady. A tímto chmurným zjištěním a konstatováním se s vámi pro dnešek loučím. Čas máme napnutý k prasknutí, takže krásný večer, vážení a milí přátelé. Já předávám vysílání Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Mějte se fajn.